În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi credincioși, parabola talanților este una din cele mai frumoase și mai profunde din câte a rostit Mântuitorul Hristos. Așa cum vă spuneam și altădată, parabola este o istorioară foarte simplă, extrasă din viața de fiecare zi a omului, dar în spatele căruia se găsesc înțelesuri profunde. Mântuitorul Hristos a spus mai multe parabole prin care a ilustrat împărăția cerurilor. Printre altele, a dorit să spună că împărăția cerurilor, pe de o parte, a venit în lume prin El, prin Iisus Hristos, dar pe de altă parte va veni atunci când se va constitui împărăția plenară după învierea morților și după judecata universală. Până atunci, este timp de perfecționare și de rodire sufletească. Așadar, un om oarecare, un om bogat fără îndoială, s-a pregătit să plece într-o călătorie departe și și-a chemat slugile și le-a împărțit averea lui personală, spunându-le, iată, vă las această avere. Și a dat fiecăruia după puterea lui. Firește, cifrele sunt simbolice. Unuia i-a dat 5 talanți. Talantul în vremea aceea era o monedă de aur, foarte puternică, foarte prețioasă. I-a dat 5 talanți. Altuia i-a dat mai 2 talanți și altuia 1. Repet, așa apreciat el că trebuie să dea fiecăruia după puterile lui, după capacitatea lui de a lucra. După care a plecat în această călătorie foarte departe. Și după îndelungată vreme s-a întors și a cerut socoteala slujilor. Spune-mi ce ați făcut cu ceea ce v-am dat eu din averea mea. Și primul a răspuns, Doamne, mi-ai dat 5 talanți, iar eu am lucrat cu ei și am câștigat alți 5. Iată, ai aici 10 talanți. Bine, slugă bună și credincioasă, l-a lăudat stăpânul. Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău. Cel cu 2 talanți, Doamne, iată, 2 mi-ai dat și pe ei am pus să lucreze și am câștigat încă 2. Iată, ai 4 talanți. Și pe el a lăudat ca și pe primul, îndemnându-l să intre într-o bucurie a Domnului său. Celălalt însă care primise un singur talent, acela îngropase talentul în pământ. Și a spus, eu am știut că ești om aspru și m-am temut de tine. Știam că tu ești omul bogat care seceri de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai risipit. Și atunci, ca să fiu la adăpost de asprimea ta, am îngropat talentul în pământ. L-am dezvolvat și iată, ce e al tău, e al tău, ia-ți-l. Cu alte cuvinte, nu l-am însușit, doar ți l-am păstrat. Iar Domnul s-a mâniat pe el și l-a repudiat, l-a pedepsit pentru lene și pentru nepăsare. Dragii mei, etimologii vorbind de rudă cu cuvântul talent, este cuvântul talent. Și foarte multe interpretări la acestea sunt că Dumnezeu i-a dat fiecărui om câte un talent anume. Unul i-a dat darul muzicii, altul i-a literaturii, altul i-a darul matematicilor, al negustoriei, al afacerilor, i-a dat darul de a conduce, darul administrației și așa mai departe. Nu este un om care să nu aibă un anumit dar. Și mai cu seamă, tinerii ajung la vârsta aceea fragedă când trebuie să opteze. Termină medicina și în ultimul an, dacă nu până la jumătate, trebuie să se gândească ce anume specialitate dorește, pentru ce crede el că este făcut. Pentru chirurgie, pentru medicina internă sau pentru pediatrie. Și este la libera lui alegere să urmeze cursurile de specializare. Așa și în învățământ, așa și în orice meserie. Și în inginerie, dacă preferi construcțiile sau preferi mecanica. Repet, mai cu seamă la vârsta adolescenței, la vârsta aceasta foarte fragedă, când ești încă școlar, începi să te gândești care este zestrea ta, zicem, naturală. teologic pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care să o folosești, din care să trăiești și tu și din care să aibă folos și semenii tăi. Ori trebuie să știm un lucru, că nimic nu ne datorăm noi înșine. Talentul, oricare ar fi el, nu ți l-ai dat tu, te naști cu el. Dar tu nu te-ai născut pentru că ai vrut tu, ci pentru că a vrut Dumnezeu. Însăși viața ta este un talent și poate talentul cel mai de preț. Iar Dumnezeu, care este proprietarul și care este cauza tuturor acestor daruri, bunuri, talente, indiferent talentul de a trăi, își cere socoteala pentru ele, că e averea lui, și te întreabă ce ai făcut tu cu ceea ce ți-am dat eu. Ce ai făcut tu cu talentul muzicii? Ai lucrat, ai muncit, te-ai osăduit, ai devenit măcar instrumentist într-o orchestră undeva? Ce ai făcut tu cu talentul inteligenței? Ai devenit învățător sau profesor ca să folosești și altora? Și așa mai departe. Dar cu viața ta ce ai făcut? A dat roadă? La sfârșitul vieții ai o familie, ai crescut copii, i-ai făcut mari, i-ai școlit, ai făcut din ei oameni? Sau ai trăit ca o buruiană care are rădăcini adânci, suge sevă de la dâncul pământului, trăiește bine și chiar înflorește frumos? Una din cele mai delicate flori este aceea spinului. Dar la ce este spinul de folositor? În afară de faptul că uscat să faci focul cu el. Există și această posibilitate să-ți irosești viața trăind ca o buruian. Să te bucuri de toată viața aceasta, să ai sevă, să crești, să te înmulțești, chiar să înflorești, dar să nu fii de folos nimănui cu nimic. Să nu sporești, să rămâi doar ceea ce ai fost în cel mai fericit caz. Dar vine socoteala. De ce s-a dat această parabolă cu talanți, cu bani? Pentru că este banul la bani trage, adică banul odată avut se învestește. Numai avarii îl încuie și îl păzesc, așa cum știm din toată literatura. Dar omul care are un ban lucrează cu el, așa este și termenul, l-a pus să lucreze. Banul lucrează făcând alți bani. Adică este învestit sau îl depui într-o bancă și se aduce dobândă. Fără să muncești tu, cel care vrea să facă mai mulți, face o negustorie. Cel care el să se mulțumește cu mai puțin, ia dobândă pe el. Dar ca să-l ții la ciorap, este tot ceea ce nu recomandă Dumnezeu. Așa și cu talentul. Talentul este pus să lucreze și să-l dublezi, dacă poate să-l triplezi și mai mult decât atât. Dar nu să-l lași în stare latentă, să nu rodească nimic, să-l ai doar pentru tine. Este ca și cum ai deveni un foarte mare violonist, dar nu ai cântat la niciun concert și la niciun fel de petrecere și stai în casă și cânti tu de unul singur, pentru ca să te auto-admiri. Atât și nimic mai mult. Nu ar fi absurd? Iată, dragii mei, care este învățătura. Dumnezeu ne-a dat marele talent care este viața, talentul de a o trăi. Iar în viață ne-a dat anumite înzestrări, repet, fiecăruia pe măsura lui. Obligația fiecărui care este sluga lui Dumnezeu să înmulțească acest talent, acest talent, această zestre și la sfârșit să o aducă în fața lui Dumnezeu, a stăpânului. Care este acel sfârșit? Sfârșitul vieții. Treci dincolo cu faptele pe care le-ai făcut. Acolo, dincolo, după moarte, nu mai poți să faci nici bine, nici rău. Nici fapte bune și nici păcate. Rămâi așa cum ai murit. Și aștepți până se întoarce stăpânul din călătorie. Iar întoarcerea este revenirea lui Iisus Hristos într-o slavă. Și atunci te va întreba, ce ai făcut tu cu ceea ce ți-am dat eu? Și vei răspunde după cum va fi cazul. Dragii mei, noi de obicei preoții arhiereii de la acest anvon obișnuim să pătăm sfaturi frăților voastre, cum să trăiți, noi vă învățăm cum să vă purtați, cum să credeți. Dar aș vrea să vă spun un lucru, că această parabolă se adresează frăților voastre tuturor de orice categorie, dar mi se adresează mai întâi nouă preoților, pentru că noi suntem primele slugi ale lui Dumnezeu. Observați un lucru, termenul folosit în această parabolă nu este de rob, pentru că robul poate fi cumpărat cu bani sau poate să fie luat într-un război. Robul nu de voia lui se găsește sub mâna unui stăpân. Pe câtă vreme sluga este cea care s-a angajat, s-a tocmit să fie servitor, să fie slujbaș, să ducă tava. A căutat un serviciu și acest este serviciul lui. Să slujească, să mânture prin casă, să îngrijească de un copil mic. Toate acestea se plătesc. Sluga, repet, este rezultatul unui contract de bunăvoie. Așa este și în preoție. Nu te obligă nimeni să devii preot. Dar dacă simți tu în tinerețe că vocația ta este aceea de a deveni preot, îți faci studiile, mergi la seminar, mergi la facultate, ceri hirotonie, ți se oferă și ți se dă în primire o turmă. Iar acei sunt niște ierarhii, răspunderi mai mari și mai mici. Cel care devine preot și păstorește o parohie cu 800 de suflete, are o răspundere pentru cele 800 de suflete. Dar cel care ajunge ca mine, arhiereu, arhiepiscop, și se dă în seamă 80 de mii, 800 de mii de suflete, cam cât au județele cele două pe care le păstoresc eu, răspunderea este incomparabil mai mare, fiindcă fiecare răspunde pentru ceea ce i s-a dat. Așa s-a făcut Dumnezeu că unui preot să-i dea pe seamă 800 de suflete, iar unui arhiereu să-i dea pe seamă 800 de mii. 80 de mii, după cum este cazul. Dar oricum, răspunderea mai mare. Nu este vorba doar de a înmulți numeric, așa cum fac unii neoprotestanți care spun, misiunea mea este ca să adun câți mai mulți membri în adunarea noastră. Nu atât numeric. Numeric nu cere Dumnezeu decât să păstrezi ceea ce ți-a dat, să nu pierzi. Este tot parabola cu păstorul care are 100 de oi și dacă una dintre ele s-a rătăcit în pădure, el este obligat să le lase pe cele 99 și să aleargă și să meargă și să o aducă pe cea rătăcită. Deci obligația lui este ca să păstreze ceea ce i s-a dat, dar misiunea păstorului de suflet este cea interioară. Cât i-a făcut pe ei, pe acești 100 de oameni, să crească sufletește, să se îmbogățească în credință și în trăire. Cum i-a primit și cum îi dă lui Dumnezeu înapoi? Dacă i-a dat tot așa cum i-a primit, n-a făcut nicio treabă. A îngropat talentul în pământ și a văzut de treburile lui, de gospodăria lui, de veniturile lui. Acela nu este un preot adevărat, ci este un netrebnic. Dar cel care are conștiința că a primit de la Dumnezeu acest talent, pentru ca să-l dubleze cel puțin, în credință, în evlavie, în trăire, acela este un preot vrednic și demn să intre într-o bucurie a Domnului său. De aceea răspunderile noastre sunt incomparabile mai mari. Repet, răspunderea o are fiecare om în parte și v-am vorbit despre aceste răspunderi. Dar în noastre sunt mai mari, iar eu țiu această predică și pentru frații mei preoți, care m-ar auzi cel puțin ora 4 după amiază când se difuzează prin postul de radio și când știu că preoții ascultă această predică. Este un cuvânt pe care îl adresez și lor, pentru că eu răspund și pentru ei. Așa cum fiecare din ei răspunde pentru turma care a fost încredințat. Dacă ne vom strădui să nu îngropăm talentul, zestrea pe care l-a dat Dumnezeu, atunci, într-adevăr, vom fi lăudați duhovnicește de stăpânul nostru și vom fi gata să intrăm într-o bucurie a Lui, așa cum și eu vă doresc din toată inima, dragii mei, să intrați într-o bucurie a Domnului vostru. Unul din cei mai buni păstori a fost începătorul, episcopul Nicolae Ivan, pentru care facem astăzi parastăs. Lui datorăm catedrala, Lui datorăm seminarul, lui datorăm facultatea de teologie, lui îi datorăm revista Renașterea și aproape tot ce avem astăzi. Noi ne căznim să adăugăm câte ceva. A fost un om extraordinar, nu foarte învățat, dar a fost conștient de misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu și și-a cheltuit toată viața pentru ca să sporească zestrea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu. Și sunt convins că la judecata de apoi el va veni cu palmele pline de darurile pe care le-a înmulțit și pe care îi le oferă drept jertfă lui Dumnezeu. Pentru el ne vom ruga și rugându-ne pentru el, ne rugăm pentru noi toți, pentru ca Dumnezeu să ne conștientizeze și să ne ajute ca să putem spori talanții pe care ne-a credințat fiecăruia. Amin.